Koos läheb. Jumala abiga pilk kokku.
Head kuulajad, taas kord olete Pusle saatelainel. Mina olen saatejuht Arto Aunap ja minu külaliseks on seekord Kaia Kapsta. Ja kõneleme abielu lahutuse teemal. Miks sellel teemal? Sest et ma näen, et see on väga vajalik ja tänapäeval üldse see on väga valus punkt paljude inimeste jaoks. See on toonud mõõtmatult palju katastroofe mitmete inimeste hingetasandil just ja vaimutasandil, et kus on läbi elatud mitmeid traumasid, kui on vanemad lahutanud või on mindud lahku oma kallimast. Ja igast erinevaid variante on. Me räägime siis täna ka selles võtmes, et mida siis nagu selles olukorras teha, et kui vaja mingit suhet päästa, näiteks abielu päästa kriisist, et kas seda on üldse võimalik teha ja kuidas teha, kui on olemas mingid võimalusi. Aga me räägime ka nendest tagajärgedest, mis tulevad, kui mingisugune lahutusprotsess on kuskil käimas või mingisugused muud negatiivsed mõjud on parasjagu just toimimas. Tere tulemas saatesse, Kaia.
Tere.
Kaia, ma saan aru, et sina oled hästi palju kokku puutunud ja oled just tegelemas selles valdkonnas inimestega, kes on suhtekriisides. Sa oled neid nõustamas, aitamas, teil on prep-koolitused ja igasugused muud põnevad asjad, millega te olete tegelemas. Et võibolla räägiksid paari sõnaga oma taustast ja tegemistest.
Minu taustast rääkides siis ma pühendusin väga, väga perede vaimse tervise teemasse. Läbi raseduskriisi nõustamise. Me algatasime nüüd juba aastaid tagasi Eesti kirikute nõukogu eluväärtuste jumarlauaga sihtasutuse väärtustades elu ja selle tegevuse läbi siis ka tänasel päeval pakume peredele raseduskriisi nõustamist. Me tulime sellesse teemasse läbi abordi temaatika ja õige pea hakkasime aru saama, et Eestis on see küll nüüd niimoodi, et abordi temaatika ei ole niivõrd palju seotud sellega, kas inimesel on leiba lauale panna või katus peakohal. See jookseb väga sügavalt kokku suhte teemadega. See, kas mul on turvaline minu suhtes. Me tavaliselt Eestis ei küsi seda, et kas ma saan seda last sünnitada. Vaid pigem küsitakse, et kas ma tahan selle konkreetse inimesega seda last saada või et kas minu abikaasa või minu partner tahab saada seda last minuga. Et kas me näeme ühist tulevikku? Kuidas me seda ühist tulevikku näeme? Kas me üldse oleme ehitamas seda, mis meid tegelikult ühendaks ja mis võiks kanda seda suhet siis ka elu lõpuni, nii nagu see tegelikult ju esialgselt Jumala poolt mõeldud ja disainitud on ühendus ühe mehe ja ühe naise vahel. Ja saime aru, et kui me tahame tegelikult peredega töötada ja peresid toetada, siis me peame leidma veel kompetentsi juurde, et kuidas me neid väga praktilisel teel saaksime siis edasi aidata nende raskete kohtade pealt. Sellepärast, et raseduskriisis juhtub peredega sageli midagi, kuhu nad jäävad nii-öelda psiholoogilises plaanis kinni, nad jäävad sellistesse kriisikohtadesse kinni. Ja teinekord need valikud, mida tehakse sellistes kriisiolukordades, nad võivad olla vaimulikult väga rasked valikud. Ja neil on ka selline laie mõjuulatus, et läbi nende valikute, kui see, kes on nii-öelda sõlmpunktis, jääb ka sellesse kriisi kinni emotsionaalselt, siis see mõjutab seda süsteemi, kuhu ta kuulub. Ta mõjutab peret, kui näiteks mees ja naine ei tule toime näiteks lapse, sündimata lapse suremisega, mis on tavaliselt ääretult meelevaldne on seda kogeda, et siin kohas, kus võiks olla uus elu, puututakse tegelikult kokku surmaga. Inimestel on keeruline sellisel juhul seda surmakontseptsioon ise enda jaoks mõtestada ja kui me kristlastena küll võime öelda ja julgeme öelda, et ta elab nüüd mujal, ta ei ela meie juures, siis siin on kaks võimalust, kas ma olen kantud läbi selle lootuse usu ka läbi nende raskete kriisihetkede või ma tegelikult keelan endale leine ja kurvastust selle kaotuse hetke pärast. Et ka see leine kurvastus on seal ja me peame oskama ka seda läbida ja tolereerima ka neid tundeid, mida me siis tunneme. Ja sageli on nii, et rasketes kriisiolukordades me jääme oma tunnetega üksi ja me jätame ennast oma tunnetega üksi. Väga sageli juhtub, et see ühendus, mis peaks olema nüüd mehe ja naise vahel, ei pea vastu selliste keeruliste tagasilöökide korral. Ja me kuulsime seda, et näiteks Norras on kasutuse selline paarisuhte koolitussüsteem, nagu seda on prep-paarisuhte koolitus ja seda pakutakse riigi toel peredele, kes on sünnitamas nende esimest last. Sellepärast, et on hakatud mõistma, et midagi perega juhtub siis, kui perre sünnib laps. Isegi, kui seal ei ole väga tõsiseid kriise ega selliseid väga traumaatilisi olukordi, juba arenguliselt kohanemine selle muutusega, mis võib olla nii arenguline muutus kui ka lihtsalt elustiili muutus, on midagi, mis käivitab inimestes erinevaid protsesse, erinevaid tundeid. Ja jällegi, kui me ei suuda tolereerida ei ise enda tundeid ega oma kaasatundeid, me jätame ennast oma tunnetega üksi, me isoleerime ennast ja jällegi midagi väga olulist katkeb meie vahel. Et see on nüüd see küsimus siis, et kuidas me oskaksime hoida oma peres, oma suhtes, see suhtekultuuri. Et kõik see, mis meiega juhtub, me pöörame selle nagu õnnistuseks. Me laseme Jumalal pöörata seda õnnistuseks meie vahel ja me lubame jagada üksteisel ja teine teisel neid sügavamaid kihte ja hoovused läbi nende tunnete. Kui me räägime suhtekultuurist, siis see tähendab seda, et me mitte niivõrd ka ei ole ainult selle nagu suhte naudingulise poole peal, vaid et me julgeme rääkida päris asjadest. Sellest, mis minuga tegelikult toimub. Sellest, et mul võib olla nii meeletult valus. Ja teine osapool, kui ta kuuleb seda haavatavust, siis ta saab ka kontakti enda haavatavusega, et me julgeme olla kontaktis sellise haavatavuse pinna pealt ka. Ehk me oleme ühenduses nii heas kui halvas.
Nii et ma loen siit välja sellise mõtte, et hästi oluline on see, et paarilised omavahel suhtleksid võimalikult palju. Aga inimesed teinekord ei julge suhelda või ei tea, kuidas suhelda. Inimestel on puudu sellisest praktilisest õpetusest, võiks isegi öelda. Ja ma olen kuulnud ka sellist väljendit nagu tundekoolitus, et sellised asjad ka, et need on, ma arvan, väga olulised. Ja kui need asjad ei toimi, kui suhtlemine ei toimi, kui ei räägita üksteisel ausalt oma tunnetest, oma mõtetest või ka nendest asjadest, mida üksteisel on põhjustanud kas või kogemata, siis hakkavad tekkima ju tasapisi sellised mustuse tükid inimese hinge, kas siis mingi kibestumise näol, pettumuse näol, valu, need on erinevad asjad ja need hakkavad just kui inimeses oma elu elama, just kui sellised viirused ja hakkavad teinekord põhjustama ka haigusi või muidugi loomulikult ka ilmselgelt tekivad mõrad suhtesse ja see võib loomulikult viia abielu lahutuseni, juhul kui on tegemist abieluga abielu lahutuseni, nii et ilmselgelt on meil vaja tarkust ja õpetust selles kõiges. Ja kui me räägimegi lahutusest ja nendest väikestest asjadest, millest siis need suuremad asjad tülid algusest saavad, siis kunagi nagu leek ei lahvata ühest sädemest väikesest, vaid alati on seal ikkagi mitmed erinevad sädemed, et keegi kunagi ei astu lihtsalt kodust minema, kui eelnevalt pole seal olnud mingisuguseid pingeid või muid probleeme. Ja mida ma veel sinu jutust ka ja mõistsin, oli see, et ka prioriteedid muutuvad, kui laps tuleb perre. Et kui, ütleme, paar läheb kokku alguses, neil on selline armumisperiood, neil on kõik on nii hästi, suurepärane, fantastiko, tahaks juba abielluda, abiellutaksegi rõõmsalt ja kõik toimib. Ja tasapisi tihti peale lastakse suhe kuidagi käest ära ja tuleb laps, siis pannakse tähelepanu lapse peale liiga palju ja võib-olla jumale jäätakse kolmandale kohale naine teisele ja lapse esimesele või prioriteedile saad paigast ära. Ja taaskord tulemuseks võib olla siis selline nii-öelda lahku kasvamine ja lõpuks abielu lahutus. Aga siin eetri väliselt ennem me jõudsime korraks rääkida Kaiaga ka sellisel teemal nagu viis armastuse keelt ja Kaia mainis mulle ka kuut armastuse keelt, mida siis prep-koolitusel kasutatakse. Ja see viis armastuse keelt muuses, selle kohta on kirjutatud üks raamat, ongi armastuse viis keelt, selle on kirjutanud Gary Chapman ja see on mul siin täitsa ka laua peal praegult. Ning see on üks viis, kust saab endale siis ammutada teadmisi ja tarkust praktiliseks selliseks suhte toimima panemiseks. Nii et sellest raamatust me räägime natuke hiljem, aga Üks asi, milles me Kaia kindlasti oleme ühel nõul, on see, et inimesel on selline armastusanum, mis vajab täitmist ja kui seda ei ole täidetud, siis hakkab suhe tasapisi mõranema.
Jah, me võime seda sõnastada niimoodi. Me prepaari suhtekoolituste kontekstis ütleme, et armastus ei saa kunagi otsa. Lihtsalt need negatiivsed kogemused, mis hakkavad kogunema meie suhtesse, nendel on selline võime võimenduda. Negatiivsusel on võime võimenduda, pigem natukene rohkem kui positiivsel. Ja ühel hetkel see hea, mis meie vahel on, ta nii-öelda mattub nende negatiivsete kogemuste kuhja alla. Ja me enam ei näe, me ei oska enam näha seda, mis seal tegelikult täiesti olemas on. Ja inimloomus on ka väga kaval, kui ta hakkab tundma ennast kuidagi ebakindlalt ja hüljatuna sellepärast, et ka see ühendus mehe ja naise vahel nagu mattub kuidagi sende negatiivsete kogemuste alla, kui me ei toida seda positiivset, kui me ei investeeri oma suhtesse ja suhte kvaliteeti, siis me tunneme ennast ühel hetkel hüljatutena, mahajäetutena, üksildastena. Ja me tunneme, et me oleme nagu ohustatud millegi poolt ja me oleme väga geniaalsed, kui me oleme ohustatud, siis järelikult me oleme keegi, kes meid ohustab, järelikult on kusagil olemas vaenlane, kusagil meist välja poole ja kõigepealt, kuhu meie pilk siis maandub kõige lähema inimese peale, kes peaks olema tegelikult kingitus Jumala poolt meile, kes peaks olema meie sõber, meie kaaslane eluteel. Ja millegi pärast meil on kalduvus siis hakata teda süüdistama kõiges selles, mida mina tegelikult tunnen enda sees. Ja see on üks selline protsess, mis nagu kasvab ja kasvab ja kasvab ja ühel hetkel ei pruugigi midagi juhtuda, ma juba näen seda inimest ja need see negatiivsed tunded, need negatiivsed kognitsioonid minus endas, need on juba seal olemas. Ja ma hakkan tõlgendama kõike, mis on seotud selle inimesega negatiivselt.
Nii et lihtsalt sellised seosed tekivad ja selliste seoste põhjal lihtsalt reageerime.
Ja me reageerime. Ja need on sellised alateadlikud reaktsioonid, et mis on väga seotud meie baasilist ellujäämisinstinktidega, et meil tekivad reaktsioonid kas võitle või põgene. Me kuidagi reageerime ja siis inimestena me valimegi valdavalt ühe neist. Kas me siis võitleme, ehk me süüdistame ja ründame või me vaikselt libiseme eemale, me tõmbume eemale, me võime küll olla samas ruumis, aga me enam ei ole kontaktis, me ei ole enam kohal, me oleme kusagil mujal. Ja kontakt meie vahel on siis kas väga selline tuline, võitluslik, konfliktne või siis väga hõre ja ühel hetkel on see midagi nagu niisugune jääkirme võib olla nagu kahe inimese vahel, kes mõndaga tagasi olid suured armastajad ja võisid teinedesega jagada kõike, mis on nende jaoks olulisim.
Nii et rünnatakse pigem inimest kui probleemi?
Just nimelt, et me ei näe seda, et see on mingi dünaamika, mida me kahekesi oma vahel ise endi keskel üles ehitame, vaid me seostame seda isikutega. Ja see on väga kahetsusväärne just selles mõttes, et kui me otsime vaenast väljaspoolis ennast, siis me asetame ära vastutuse isende kätest, isende käitumise eest. Ja me asetame selle vastuse teisele osapoolele. Ja see tähendab seda, et ma tegelikult hakkan kasvamast ja arenemast selles suhtes siis. Ma ei näe enam enda osa suhtes ega selles suhte dünaamikas, vaid et ma muutun ohvriks. Ja tekib tunne, et see on midagi, kus ma ei peaks olema, see on midagi, kus ma peaksin välja saama, midagi nagu lämmatab mind selles suhtes või selles kohas, kus ma olen. See on sageli see, mis saab ajendiks ka lahkuminekutele. Et üks asi on see, kui me räägime vägivaldsusest paari suhtes. Me kindlasti kristlastena ei saa öelda, et lahutus on hea, aga me ei saa ka öelda, et sa pead jääma kohta, kus on miski, mis ohustab sinu või sinu laste elu ja tervist. Aga tänapäeval pigem tehakse lahutuse otsuseid selle koha pealt, et ma ei tule emotsionaalselt selle kohaga toime, et ma ei tule tegelikult oma tunnetega toime. Ja see on nüüd see, mida sa rääkisid, et see on see tundekultuuri puuduse küsimus. Selle aseme, et läbi töötada, tegelikult et võtta vastu väljakutse, areneda inimesena. Ma annan alla, ma põgenen selle koha pealt.
Keegi on kunagi öelnud, et naine on nagu roos, et kui sa teda kastad, siis ta virgub ja on ilus ja särav, aga kui ei kasta, siis ta närtsib ära, eks? Suhtega on täpselt samamoodi, et inimesed vajavad saada just midagi selles mõttes ja loomulikult inimene peab ka andma omalt poolt suhtesse. Ja ma usun ka paljud lahutuse põhjused on tingitud just sellest, et inimesed ei ole nõus enam andma omalt poolt midagi. Ei ole nõus pingutama, ei ole nõus panustama ega muutuma omalt poolt, nagu sa ka jõutasid arenema. See on just kui nagu üks sõike vitamiini puudus, et suhe töötab küll, just kui nagu inimese ihu, et noh, elad küll, aga kuidagi valutab siit või mingid muud probleemid, unehäired, et või nohu pidevalt, näiteks C-vitamiin või D-vitamiin on puudu. Samamoodi sellised väikesed komponendid, mis igapäeva elu ja selle suhte peaksid rikastama, neid jäävad tihti peale nagu puudu või olemata. Sellepärast, et suhte osapooled ei ole omalt poolt kas tahtnud panustada või ei ole viitsinud panustada või lihtsalt tunnevad, et ma ei tea, kuidagi see arvamistunne on möödas ja elu on kuidagi raskeks läinud ja nüüd on, ma ei tea, kuidagi paras aeg, nagu sa ütlesid, alla anda, jääda kõrvale ja lihtsalt kuidagi vaadata, kuidas asjad lähevad ja võtta see passiivne roll, eks, ja lükata vastutust teiste inimeste kaela, kuigi ennem, eks ole, mees oli aktiivne ajas nais taga, eks ole tegest komplimente märke ja naine samamoodi seal vani ennast korrekult riidesse ja mõtlesi kasut variante välja, et meest endale saada. Siis nüüd on asjad oppis kuidagi teistmoodi, lastakse minna alla mäge ja kuidagi ei pingutada enam üksteise nimel. Siis pole ka ime, et see lille enam ei hoitse. Ja need on just need pisi asjad, mis tegelikult igapäeva elus, mida me vajame.
Ja. Kui me emotsionaalselt ei tee ennast kättesaadavaks oma kaasale, siis meie vahel ju ei toimu kui mitte midagi, eks ole. Või see, et kui ma naisena ei väljenda, kuivõrd ma oma meest väärtustan see läbi, et ma ikkagi endiselt jätkuvalt püüan olla atraktiivne naine tema jaoks, siis me ei olegi varsti enam millestki rääkida, seda ei ole enam meie vahel. Ja need ongi, nagu sa ütled, need sellised, mille on pisi asja, mille on väikest asja, millega me võime ehitada üles midagi väga suurt ja väärtuslikku või siis jätta need asjad lohisema. Ja kui me ka preppis ütleme, et on võimalus, et me libiseme, et me ei olegi oma otsuste juures, et me kuidagi vaatame kõrvalt, kui kogu meie elu niimoodi mööda libiseb. Aga me väga sügavalt soovitama ikkagi olla kõigepealt seal, kus sa teed oma elu olulisi otsuseid. Ja siis vaadata, kui palju ka sõltub sinu elus nendest väikestest otsustest. Kas ma näiteks keeran tüdinult ja väsinult selja, sest ma ütlen, et ära segamin, ma olen väsinud, ma võtan endast kokku ja kas või annan teada, et kuule kallis, et see on nii oluline, mida sa mulle praegu räägid, vabandust, ma ei suuda nii hästi praegu süveneda sellepärast, et ma olen natukene väsinud, aga kas me saame kokku leppida selle, et mille me sellest veel räägime? Või et anna mulle hetk aega ja ma olen sinu päralt kohe siis. Et me võime nagu ehitada alati millestki midagi, et me jõuame teine teise poole veelgi enam või me võime alati teha midagi, mis tegelikult takistab oma vahelist suhtust. Ja see on otsustuse küsimus, kas me laseme sellel juhtuda või mitte.
Pusle.
Aga Kaia, selgub, et ei ole mitte ainult üks põhjus, näiteks miks inimene ära läheb oma paarilise juurest, et näiteks ütleme mees jätab maha oma naise, teise naise pärast, aga ma saan aru, et see juhtu alati sellepärast, et teine naine kusagil on atraktiivne või atraktiivsem, vaid sellepärast, et ka oma suhtes on mingisugused eelnevad probleemid, mis nagu just kui mingil määral tõukab siis juba meest teise naise sülle. Nii paljud mehed või ka naised muidugi lahutavad just sellepärast, et minna kokku kellegi teisega, kes tundub atraktiivsem ja loomulikult paljud avastavad ka oma kahjuks selle, et see uus inimene, kes tundus alguses atraktiivne, mõne aja möödudes polegi enam nii atraktiivne, et näiteks aasta pärast on taaskord kadunud ära see armumise kirge ja muud asjad, et siis on tavaline argipäev ja mõtled, no jah, siis peaks minema vist kolmandat inimest endale kuskilt tankima ja tuleb järgmine silmapiirile ja noh, niimoodi see tillerdamine nii-öelda siis jätkubki, aga ma usun, et see ei ole Jumala tahe, et me niimoodi tillerdaksime ühe inimese juurest teise juurde, vaid ma usun, et Jumal on loonud meie kõrvale kellegi konkreetse, kellega me siis võiksime veeta koos terve igaviku.
Siin võib-olla oleks mõte, kas rääkida erinevatest müütidest, mis on siis tekkinud seoses paari suhtega. Näiteks üks müüte ongi see, et kui ma leian selle õige, et siis minu abielu ei lagune ja siis võib-olla ka, et ma ei märkagi isegi teisi atraktiivseid tegelasi enda ümber liikumas, vastassoost atraktiivseid tegelasi, siis me peame, ma pean siin juures silmas. Ja kui ma märkan, et siis võib-olla ei ole see inimene minu kõrval see õige, et äkki kusagil on veel keegi, kes on nagu õige minu jaoks. Et mina nagu vääriksin seda parimat maailmas.
Rääkides müütidest, siis ma olen sinuga täiesti nõus, et see abielu õnn iseenesest ei seisne ega ei tulene sellest, kui sa oled koos võib-olla oma õige inimesega. Minu elus on selline asi juhtunud, et mina olen abielust ja kui me oma abikaasaga kohtusime, see oli 8. märts 2010, siis Eliis, on minu naise nimi, tema sai juba esimesel päeval jumalalt südamesse kindluse selle kohta, et mina olen see tema tulevane abikaasa või tema õige. Ja mina sain Jumala käest kinnituse, ütleks isegi sisemise rahuliku teadlikkuse selle kohta, et Eliis on minu jaoks see ainus õige, see soulmate. Alles kuskil 2 nädalat pärast temaga suhtlemist. Me suhtlesime muuses MSN-i teel, et me polnud ei kuulnud üksteise häält, me ei olnud näinud üksteist, aga me mõlemad hakkasime üksteist armastama selle suhtluse käigus ja ma kogesin, kuidas püha vaim oli nii ligi ja see oli väga eriline. Aga need kogemused praegult pannes kõrvale hetkeks, siis ma lihtsalt tahtsin tähelepanu viidata sellele, et mina isiklikult tean ja minu naine teab, et me oleme üksteise jaoks Jumala poolt kokku määratud ja pandud. Nii et mina olen selles mõttes romantik ja usun täiesti sellist nagu soulmate asja, et on olemas see üks ja kindel õige ainus kusagi liga inimese jaoks. Vähemalt meie elus Eliisiga on see nõnda.
Jaa, siin kohas ma väga toetan ka seda mõtet, et sa räägid ju abielust, mis on nii-öelda taevas kokku pandud, kus on see vaimulik dimensioon väga selgelt sees ja ära tuntav. Ja see ei ole müüt. Ma usun ka isiklikult väga sügavalt, et abielu oma täiuses on Jumala poolt ühendus ja see ühendus on nii vaimulikul tasandil, nii tunde tasandil kui kehalisel tasandil. Et see on see üks olemine ja see on see ära tundmine just nimelt. Ja et me oskaksime siis hoida seda ja olema ka selles vaimulikus puhtuses, selles suhtes, ka läbi kogu selle aja ja läbi kogu selle elu. See on väga kaunis.
Ja see loomulikult vajab tööd, et ka meie abielu ei ole lihtsalt iseenesest toimiv, vaid seal on vaja teha teadlikult valikuid, seal on tarkust vaja täpselt samamoodi, et see, et on kaks õiget kokkusanduma vahel, ei garanteeri abielu õnnelikust. Ja kui ma mainiksin paari sõnaga siis ka pühendumise kohta, sest pühendumine on väga oluline aspekt ja funktsioon igas suhtes ja loomulikult siis ka abielus. Ja vähemalt minu ja minu naise suhtes on see niimoodi, et ka me oleme seadnud mingisuguse fundamendi oma suhtele, me oleme teinud mingisugused plaanid, mis meie suhtes saab ja me oleme kokku leppinud ka selle, et kui näiteks üks meist peaks siit maailmast varem lahkuma, siis teine, kes siia maa peale jääb, ei abiellu uuesti, vaid läheb teisele kaasale järgi, sest et me tõesti oma abikaasaga püüame vaadata ja vaatame tervet elu igavikulisest perspektiivist, et ma kujutan ette, et kui näiteks minu naine peaks siit ära minema ja mina peaksin abielluma uue naisega, siis ma mõtlen, et minu naine, kes on nüüd vaimu maailmas ja vaatab neid asju pealt, mida mina siin maa peal teen, mis tundaga ta võib vaadata, et mida tema abikaasa teeb, kes lubas talle igavest ruudust ja nii edasi ja nüüd magab teise naisega. See on ju tegelikult päris valus, ma kujutan ette, et millist piina ma võin põhjustada sellega oma kallile, et eriti veel, kellega Jumal on mind kokku pannud. Et selles mõttes me oleme asjad kokku leppinud, läbi rääkinud ja peame sellest kinni.
Sa tood välja pühendumise aspekti. Kuidas see siis juhtub, et abielud ja suhted hakkavad lagunema? Siis väga sageli pühendumise puudumine on see koht, kus see hakkab juhtuma. Ja loomulikult me teeme ka oma valikuid, mitte niivõrd teadlikult, vaid see on väga suur osa ka annus ka sellises ebateadlikus pooles. Et võib-olla me ei vali ka ise, vaid ka meie peresüsteem tegelikult osaleb selle valiku juures. Ja suure tõenäosusega ka nendes valikutes mängivad kaasa ka minu oma suhted, minu vanematega. Ja kuidagi me valime endale paariliseks inimese, kes oma süsteemiga täiendab või toob midagi minu ellu, mis on puudu jäänud või käivitab midagi, millele ma peaksin otsa vaatama, aga ma ei julge ja ma ei oska seda seni teha. Et me oleme vastastikku nagu sellised arenguobjektid teineteisele väga suuresti ja me võime ka leida sellist sügavat tervenemist läbi oma abielusuhte, just nendes suhetes, mis on meil puudu olnud meie minevikust, meie lapsepõlvest. Aga kuna need on väga sellised valulikud ühtepidi ja tundlikud ja haavatavad protsessid ka, mida me siis üheskoos läbi käime, siis see, mis võib minuga juhtuda, on see, et ma ei taha jällegi neid tundeid tunda. Ma tahaksin, et kõik oleks lihtne, kõik sujuks nagu väga muretult. Ja kui asjad minu jaoks nagu lähevad selliseks keerulisemaks, siis ma pööran oma pilgu sinna, kus tegelikult seda sügavust ei ole. Et mul on palju lihtsam võib-olla avada ennast inimesena, ma ei tea, firma juhina näiteks oma sekretäriga kusagil autos rääkides tegelikult mitte nii sügavaid teemasid, aga ma tunnen, et mind mõistetakse, sest minu tunded ei ole seal väga valulikud. Ja siis mulle tundub, et ma tulen koju, kus on sellised nagu päris asjad võib-olla käsil ja miks ma pean nendega oma pead vaevama? Miks ma peaksin töötama suhtega, kui ma pean nagu nii töötama ülejäänud, ma ei tea, 12 tundi päevas kusagil mujal, kusagil võiks ju ka lihtne ja kerge olla. Ja siis me läheme sinna, kus on lihtne ja kerge. Aga probleem on selles, et meie ise tuleme endaga igale poole kaasa. Ja varem või hiljem, nii nagu sa ütlesid, aasta kahe pärast, tegelikult suhteliselt sarnased teemad on üleval, sest need on läbi käsitlemata, need on lõpetamata. Ja nii see võibki korduma jääda. Ja mulle ütleksin veel ühe niisuguse mõtte, et just seoses nende atraktiivsete isikutega meie ümber, et loomulikult me märkame neid alati. Me ei ole ju pimedad inimestena. Aga Martin Luther on öelnud väga ilusasti, et me ei saa takista lindudel meie peakohal lendamast, aga me saame takista neile oma pähe pesa tegemast. Ja see on nüüd meie osa ja meie vastutus. Kuivõrd missuguse vaimuliku hoiakuga ma siis olen oma suhtes ja missuguse vaimuliku hoiakuga ma ka hommikul lahkun kodust ja tulen õhtu koju tagasi.
Nii et väga palju sõltub ka sellest meie otsuse kindlusest, et mida me oma suhtest soovime saada, mida me soovime sinna panustada, millisele me seda üldse ette kujutame, et milliseks see peaks arenema muutuma. Ja kindlasti ka see, et kui kaua see peaks vastu pidama, kui me oleme otsustanud, et me tahame, et see peaks vastu kas või terve igaviku, et siis me oleme selle nimel ka nõus vaeva nägema. Aga kui me mõtleme, et no võib vaatame, katsetame paar aastakest, noh, siis näeme võib-olla, et selline mõtteviis ongi juba see, et tagauksed on nii-öelda lahti, saab kohe ära põgeneda kui vaja ja paljud seda varianti ka kasutavad ja ka isegi lahutavad abielu selliste mõtetega. Et nad ei ole nagu pannud algusest peale paika, et see asi, ma tahan, et see asi toimiks lõpuni või lõpmatuseni või kuidas iganes. Just sellised otsuse kindlused ja sellised asjade paika panekud, mingid reeglid suhtes, need jäävad tihti peale panemata. Minu arvates just vaba abieludes on see probleem, et neil ei ole palju asjad läbi räägitud üldse, ei ole nagu just kui sellist vastutust, ei ole kohustusi, siis ei pea ka muidugi pingutama ja siis ongi need tagaukse võimalused alati olemas. Muidugi ma saan aru, et inimesed lahutavad ka abielusid ja abielu isenesest ei ole garantii ega ei garanteeri ka abielu õnne. Siin on just see, et inimesed peavad panema ise omalt poolt, nagu ma ütlesin, neid vitamiine sinna igapäevases ellu, külvama üksteise ellu, ise olema nõus muutuma ja laskma külvata oma ellu ja mitte olema suletud, vaid avatud. Ja nõnda see toimibki, vähemalt peaks toimima. I can fly like a bird. It is easy because I'm a dreamer. I've seen things you have heard, like them fairies in good old fairy tales. Take a dive in the blue, take a peek inside the pillow. Have you been to the moon? Have you seen? Because everything is possible.
pusle.
Te olette kuulemas noortesaadet Pusle. Mina olen saatejuht Arto Aunap ja mul on saatekülaliseks Kaia Kapsta, kellega me räägime abielu lahutuse teemadel ja püüame ka anda mingisuguseid praktilisi instruktsioone siis, kuidas ühte lagunenud või lagunevat suhet päästa saaks. Aga veel ennem käsitleme natukene lahutuse tagajärgi ja me teame, et ja oleme kuulnud, kindlasti oleme näinud, mis on lahutuse tagajärjed, et päris palju valu, mõistmatust, hingehaavasid, ebakindlust, tunnet, et on maha jäetud ja nii edasi, et see on ikka üks tegelikult üks paras šokk ja trauma küll, et mis nagu, ma usun, Jumal ei ole seda niimoodi planeerinud. Et Kaia, mis sina arvad, missugused tagajärjed võiksid olla mehele ja naisele, kui nad lahutavad?
Ilmselt see tugevusaste võib olla väga erinev ja sõltub sellisest loost, et kes siis on algatanud ja kuidas siis see, kes on algatanud, näeb enda tuleviku perspektiivi sellel hetkel. Ja võib-olla ka seda, et kuivõrd on siis nagu oma vahel tegelikult ikkagi läbi räägitud, et mis siis on juhtunud meie vahel. Ja kas see on tõesti nii, et me oleme jõudnud koha peale, kust me enam koos edasi minna ei saa. Paraku on küll lahutus selline sündmus, et ühele osapoole lõigetakse nagu kogu elu läbi hetkel. See ei tähenda, et see tema elu oleks nüüd lõppenud, aga mingil hetkel, kui on olnud midagi, millele tema on toetanud, millesse tema on uskunud, ja kui siis selgub, et seda ei ole ja võib-olla seda ka presenteeritakse sellisena, et seda ei ole ka kunagi olnud, siis see mõjub väga tugeva tagasilöögina nii inimese enese hinnangule, kui võib ka mõjutada kogu tema kehalist tasandit, psühhosomaatikat. Et väga sügavad depressioonid võivad vallanduda selliste sündmuste tagajärjel. Ja kahjuks on see nii, et see need tagajärjed mõjutavad väga ka meie lapsi. Just sellepärast, et lapsed vajavad emotsionaalselt kohalolu oma mõlema vanema poolt. See ei ole piisav, et lastel on kõht täis ja tuba soe, mis on hästi oluline, aga seal on veel midagi, mida nad vajavad võib-olla isegi rohkem. Ja nüüd, kui nad satuvad läbi käima seda protsessi, kus valdavalt nad jäävad selle vanemaga, kes on maha jäetud, võib juhtuda, et neil on olemas küll see pühapäeva vanem, kes siis tuleb ja neid nii-öelda kusagile mujale tõstab, aga oma argimured peavad nad ikka lahendama selle vanemaga, kes nendega kokku jääb. Ja kui see vanem on depressioonis, kui sellel vanemal on kas või ka hetkelised toimetuleku raskused ise endaga emotsionaalselt, siis see pärsib laste arengut. Uuringud on toonud välja niisuguse mõtte, et peaaegu sama võrd, kui väga tõsised vägivaldsed kogemused, füüsilised vägivaldsed kogemused laste arengus mõjuvad pärssivalt ka sellised kogemused, kus neil ei ole emotsionaalselt ühendust oma lapsevanemaga. Kuna see lõikab läbi varajase seotussuhte tekke näiteks, kui tegemist on alla 3-aastase lapsega, ja see läbi pannakse nagu selline negatiivne foon selle inimese kogu ülejäänud elule. See tähendab seda, et suure tõenäosusega tal tekib raskusi ise enda lähisuhet ülesehitamisega. Sest see on olnud midagi, mida ta on pidanud appi võtma, et ellu jääda emotsionaalselt. Ja see, mis on aidanud teda emotsionaalselt ellu ja tema lapsepõlves nendes rasketes kohtades, kus ta võib-olla on pidanud asetuma ja astuma oma ema kõrvale ja hoopis tema eest hoolitsema hakkama selle asemel, et olla ise lapsekohal peres, siis tulevikus ta hakkab automaatselt kasutama need samu mehanisme oma lähisuhtes, aga need osutuvad siis juba takistavaks mustriks suhtes. Et need kaitsed, emotsionaalsed kaitsed, mis on aidanud lapsepõlves ellu jääda, need takistavad tegelikku lähedust paari suhtes tulevikus. Et me tekitame sellise nagu ahelreaktsiooni.
Kuidas see väljendub, on sul äkki mõni näide sellisest kaitsekäitumisest?
No näiteks, kui lapsepõlves usume, et meie tunded ei ole olulised, et me võime teha mida iganes, see ei kutsu esile muutust, minu hetkeolukorras, see ei tule evendust minu hetkeolukorras, minu vajadused ei saa kaetud, näiteks kui ma olen väga väike laps ja ma võib-olla ei oska seda ka selgitada, mida ma tegelikult vajan, aga minu ema ei oska lugeda need märke, millega ma püüan siis temani jõuda. Ja siis ma pean üles ehitama endale mingisuguse süsteemi, mis aitab mul vähem märgata seda tegelikku olukorda, kus ma olen. Ehk ma olen natukene nagu mujal. Ehk ma olen natuke dissotseerunud. Ma olen natukene eemal sellest päris olukorrast, mis võib olla liiga valus minu jaoks. Ja kui ma nüüd hakkan üles ehitama suhet, siis ma ei saa seal olla väga haavatav, sest ma olen harjumus väga haavatavate olukordade puhul dissotseeruda, suhtest eemal astuda, nagu läbi sellise mentaalse eemal astumise. Et ma ei pruugi osata olla kohal seal, kus on tegelik lähedus, sest ma ei ole saanud seda tegelikku lähedust kogeda lapsepõlves ja siis ma olen aidanud ennast sellega, et ma olen sellest kohast ennast eemale viinud. Et mul keha võib seal olla, aga mida ennast seal ei ole. Ja nüüd ma ei oska olla läheduses oma paari suhtes ja sealt edasi ma ei oska ka lapsevanemana olla läheduses ja tegelikus kontaktis oma lapsega. Ehk ma ei olegi emotsionaalselt kätte saada kõige lähematele inimestele oma elus.
Vau, see on päris karm mõelda. Väike laps kasvab üles, ta on emotsionaalselt eemal. Kasvab teismeliseks, on emotsionaalselt eemal. Läheb kokku mingi inimesega, eks ole, abielluvad, ta on eemal. Ja sünnivad lapsed, ta on ikka eemal. Täitsa laps siis ju nagu ei teki üldse ühtegi sellist nagu sügavat suhet ju kunagi, sest et inimene kogu aeg kardab haiget saada või põgeneb, hoiab eemale. Et selline inimene ei saagi vist ju kunagi päris õnnelik olla niimoodi.
Ei saa. Ja selline inimene võib kasvada üles teadmisega, et kusagil võib-olla on keegi, kes peaks seda õnnelikuks tegema. Et hakkab otsima nii-öelda seda ema või isa, kes seda lapsepõlves õnnelikuks ei teinud. Ja ta loodab, et kui ma nüüd saan leian endale selle õige inimese, siis tema teeb mind õnnelikuks. Ja sellega ma juba asetan vastutuse tegelikult selle teisele inimesele. Ja sellega ma juba tegelikult loobun sellest vastutusest, et tegelikult pean mina ise vastutama täiskasvanuna oma vajaduste eest ja ise enda õnnelikuse eest. Ja veel enam, mina vastutan ka selle eest omalt poolt nii palju kui mina suudan. Muidugi mõistlikkuse piires ma ei saa vastutada teise inimese tunnete eest, see on kaassõltuvus. Aga ma saan teha väga palju selleks, et ma pühendun ja läbi minu pühendumise saab ka teine inimene õnnelikuks. Ja kui ma kogu aeg ootan, et mind tehtaks õnnelikuks, ehk korvataks seda, mis mul on lapsepõlvest puudu, siis keegi ei saa selles suhtes õnnelikuks.
Siis on tegemist usku nagu iseka ohvriga.
Jah. Ja need on väga valusad lood ja kahjuks väga paljudes peredes tänasel päeval me oleme kuidagi puudutatud sellistest lugudest või tegelikult me oleme inimestena ühel või teisel moel või määral, me kõik natukene tegeleme selle valukohaga, mis meil on seljataga ühel või teisel kujul. Aga on võimalik, et kui me saame teadlikuks, kuidas see mõjutab minu suhet praegusel hetkel tänasel päeval, siis ma saan teadlikuks ise endast, ma saan teadlikuks nendest mustritest, mida ma alateadlikult kasutan, mis mõjuvad hävitavalt minu paarisuhtele. Ma õpin teistmoodi suhtes olema, ma õpin mitte kasutama need destruktiivsed mustreid, vaid et ma õpin ja omandan uusi toimetulekoskuseid lähisuhetes, uusi suhtlemisoskused, uusi viise olla inimesena. Et see on võimalik ja kui me nüüd teadlikult ei lõika seda pärandit läbi, mida me siis saame oma esivanemate käest tavaliselt nagu põlvest põlve, et siis me anname selle pärandi kohe edasi, et öeldakse kujundlikult, et on mingid mustrid, mida me anname vanematelt lastele generatsioonil nagu kuuma kartulid käest kätte, aga seda on võimalik läbi lõigata. Ja ma usun, et Jumal on ka näinud seda võimalust abielus. Et kus me saame niivõrd kogeda koos olemist, üks olemist, kus me saame niivõrd kogeda sellist vaimulikku tervenemist ja emotsionaalset tervenemist. Ja me ei pea pärandama seda rasketa hakkama lastele, vaid hingamist ja koos olemist, ühenduses olemist.
Seda on hea teada, see on väga julgustav igal juhul. Ma usun, et paljud meist lihtsalt ei tea nendest võimalustest, mida me võiksime leida oma elus. ma just räägin nendest tunnetest, asjadest, sellest suhte sügavustest, mida avastada, et kui lasta lahti oma hirmudest, et nii hirmutama kui see ka ei tundu, lasta hirmudest lahti ja õppida uuesti usaldama, avastada uusi tasandeid, võimalusi, õppida uusi käitumismudeleid näiteks, mis võivad hakata tootma täiesti teissuguseid tulemusi suhtes. Et kui neid asju õppida ja hakata rakendama, siis võib juhtuda asju, millest me ei oska undki näha. Ja juba jõudsime väga positiivse noodi juurde küll, veel tahtsin tegelikult käsitleda neid negatiivsed asju natukene. Ja minul isiklikult on olnud ka selline trauma, kui öelda, ka minu vanematel ei läinud suhe nii-öelda õnneliku lõpmatuseni. Mina olin 11 umbes, kui vanematel tekkisid tõsisemad probleemid ja ma ei teagi, kas nad ametlikult lahutasid või mitte. Ma tean, et isa lihtsalt kolis ära kodunt ja noh, aegalt ma sain teda ikkagi näha, ta elas kuskil seal suht lähedal meil. Minu jaoks oli ka see küllaltki valus kogemus väikse poisi jaoks ja siis veel isa umbes aasta pärast või niimoodi veel lahkus ka siit ilmast. Nii et minule jäätis see sisse aastateks sellise valu, ebakindlustunde ja ma elasin seda tegelikult päris raskelt üle, ma isegi ei teanud, kui raskelt ma seda üle elan. Mingi hetk lihtsalt hakkas, kui Jumal tegi minu sees tööd, siis lihtsalt need asjad kerkisid pinnale. Igal juhul oli see raske minu jaoks lapsele, eks ole siis, kes on alles teismelise eas või sinna ikka jõudmas. See oli päris tohutu löök. Aga kindlasti ei ole see löök ainult nii noortele, nagu mina tolla ajal olin, vaid kindlasti ka näiteks 25-aastane inimene, kes kannatab näiteks selle all, et vanemad lähevad lahku, tülitsevad kõvasti ja tekib sellest nagu selline perekondlik skandaal ja trauma. Et ega ka lihtne ei ole olla 25-aastasel.
Ei ole lihtne. Ja sa mainisid nagu kahte erinevat olukorda. Üks olukord on see, et meil ei ole lihtne, kui meie vanemad lähevad lahku, aga samavõrd meil ei ole ka lihtne, kui nad kogu aeg on koos, aga tülitsevad. Ja samavõrd meil ei ole lihtne, kui nad võib-olla isegi ei tülitse, aga pinged on nii tugevalt õhus. Et mõni laps peab võib-olla mingisuguse psühosomaatika kaudu hakkama need pinged esile tooma. Et see on väga sageli näiteks, kui on anorektikud peres, siis tuleks väga tõsiselt vaadelda, mis toimub ema ja isa vahel. Et see ei ole selline nagu otseselt ainult toitumishäire küsimus, vaid see on tegelikult see, et millest ta kõneleb. Et kui peres lapsed võivad nagu muutuda selliseks sümptomiks, nad toovad perepingeid välja, just need varjatud perepingeid eriti. Et kõik need on väga rasked olukorrad lastele ja kui rääkida lahutusest, siis on täiskasvanud inimesi, kes ütlevad, et vaat mina lapsepõlves küll ütlesin oma emale, et miks sa lahku ei lähe. Me oleksime nii seda tahtnud, seepärast, et see elu oli väga raske või et meil läks palju lihtsamaks, kui ma ei tea, keegi ära kolis valdavalt, siis kahjuks Eestis on see jah, et isa kolib välja, et siis nagu läheb perest kuidagi emotsionaalselt kergemaks. Ja samal ajal on seda väga paljudes peredes, mida sina rääkisid, et on lahutus, on see lõputu igatsus eemal olevama vanema järgi. Ja on ka see tohutu segadus lapses, et mis siis nüüd toimus. Turvatunde puudumine, üks vanem ei suuda asendada kahte vanemat või see vanem teeb sellise meeleheitliku katse olla lapsele nii ema kui isa eest, mis juba enam ei ole ka selline nagu terve viis olla lapsevanem. Ja väga sageli lapsed hakkavad ka ise ennast süüdistama selles, mis on juhtunud, süüdi tundma kuidagi. Ja kui neil ei ole ka neid asju väga selgitatud, kui kuidagi ei ole osatud seda turvatunnet taastada, siis nii ongi, et kasvavad üles inimesed, kes kogu aeg pelgavad, et see võib juhtuda uuesti. Ja selle asemel, et seda uuesti läbi elada, see tundub nii õudne, et ma pigem loobun, ma pigem väldin kõike seda, et siis ma ei saa uuesti haiget. Ja need on kõik rasked olukorrad ja me ei saa öelda, et ma ei tea, ärge minge lahku, kui te tülitsete või minge lahku, kui teil on raske. Küsimus on ikkagi selles, et miks meil ühiskonnas täiskasvanud inimesed ei oska võtta vastutus selle eest, mis toimub tema ümber, tema peres. Miks me tülitseme ja miks me laseme juhtuda asjadel? Miks mul on nii selline eneseregulatsiooni võime, et ma keen niimoodi üles? Et koledad asjad hakkavad juhtuma läbi minu käitumise, minu peres näiteks. Miks ma ei ole motiveeritud midagi ise endaga ette võtma siis? et need on ka sellised ühiskondlikud väärtused. Et võib-olla see, mis toimub koduseinte vahel, et ta on nagu, ta peab sinna jääma, las ta on seal, nagu nii ju, noh, ei ole kusagil ideaalset olukorda. Kodu peab olema koht, kus mul on õigus ennast välja elada näiteks. Kodu peab olema koht, kus mul on õigus ennast lõdvaks lasta. Et see on selline, nagu me juba alustasime ka tänase vestlusega, suht ja tunnete kultuuri küsimus. Aga meil ei ole see täna ühiskonnas väga kõrge. Meil on tohutult palju arenguruumi, ma leian, selles suhtes.
Pusle.
Me võiksime nüüd saate kolmannas osas käsitleda näiteks just seda osa, et mida siis teha, et abielud võiks toimida, nad võiksid olla õnnelikud ja kui keegi on sõitnud oma suhtega karile või selle abielu laevaga või kuidas seda nimetatakse, siis et kas ja kuidas on võimalik suhet päästa. Ma saan aru, et on olemas erinevaid võimalusi. Näiteks kuulata erinevaid saateid, mida kas või pereraadiust tuleb, abielu teemalisi on olemas täiesti, neid on võimalik järel kuulata, www.pereraadio.ee lehel saab välja otsida, seal paremal pool on see üks tulp ja seal on need järel kuulamise kohad, kui keegi tahab, siis võib kohe hakata otsima, aga võibolla oleks tore praegult see saade lõpuni kuulata, siis minna otsima. Siis on variant näiteks käia abielukoolitustel, kindlasti neid aegal kusagil korraldatakse. Ja siis on võimalik näiteks nõu küsida nendelt inimestelt, kes on olnud pikka aega õnnelikult abielus. Selliseid kristlasi kindlasti leiab Eestimaalt. Kindlasti hea variant on õppida teiste inimeste vigadest ja ka oma vigadest ja lihtsalt näha enda puudujääke siis vastavalt ennast korrigeerida. Ja kindlasti tasub lugeda kristlike suhte raamatuid, nagu näiteks armastuse viis keelt, mis on üks minu lemmikuid. Ja siin on tõesti praktiliselt väga häid näiteid, see on põhimõtteliselt nagu käsiraamat võiks öelda, et see togineb hästi palju näidete peale ja räägib seal armumisest, räägib kingituste saamisest ja nii edasi, nii et ma reklaamin siis natuke seda raamatut, armastuse viis keelt, Gary Chapmani kirjutatud, nii et soovitan väga soojalt. Aga Kaia, missuguseid varianti võimalusi siis sina näed?
Ma usun, et Eestis on juba üsna mitmed väga häid programme, mis puudutavad abielu ja üldse suhet erinevates faasides. Et kui nüüd inimesed alustavad suhtega, on väga tark tegu käia mingisugusel koolitusel, mis on mõeldud paaridele enne abielu. Et oluline on see, et paarid saaksid oma vahel õppida rääkima asjadest, millest ei ole lihtne rääkida. Ja see kultuur võiks tekida ennem, see kultuur võiks tekida siis, kui oleks veel armunud ja oleks veel teine teise suhtes rohkem armulised ja pehmed ja rohkem avatud. Oluline on ka, et paar õpiks rääkima ootustest, sõnastama teine teisele, et mida me siis tegelikult teine teiselt ootame, kuidas me meie ühist tulevikku ette kujutame ja siin on ka väga teaduspõhiselt võetud lahti täiesti erinevad aspektid, millest siis võiks rääkida, kaasa arvatud raha kasutamine näiteks peres, pereplaneerimine, vastutusalade jaotus, soorollide jaotus ja nii edasi ja nii edasi. Need tunduvad kuidagi nii asjalikud ja asised teemad olevad, kui inimesed on armunud ja sellises päikeseloojangu vaatamise faasis ja liblikad on värelemas kõhus. Ja samal ajal see on just see aeg, kus on võimalik üles ehitada selline tegelik fundament suhtele. Väga hea on vist see süsteem, kus siis kogenud, nagu sa ka mainisid, kogenud abi kaasad jagavad algajatele või noorematele või enne abielu sellist mitte võib-olla nõustamist, aga sellist oma kogemusi, et millest nemad on võib-olla ka läbi käinud ja mis on neid aidanud. Ja see annab ka sellise tunde või teadmise, et kui meiega midagi juhtub suhte dünaamikas ja suhte ajaloos, siis see ei ole see, mis juhtub ainult minuga. Inimestel on kalduvus raskedes olukordes mõelda, et nüüd kukkusin mina läbi, nüüd juhtus maailmas ainukordne olukord, sündmus, mis kunagi mitte kellegi teisega ei ole juhtunud ja nüüd mina pean mõtlema, kuidas ma sealt välja pääsen. Selle aseme, et mõista, et see ongi nii, need on üldse dünaamikad, me armume, on armumise faas ja siis tuleb võimuvõitluse faas. Ja kui võimuvõitluse faas tervelt läbitakse, ehk asjadest räägitakse, õpitakse tervelt konflikte läbima ka näiteks, siis jõutakse alles armastuse faasi. Ja kahjuks väga vähesed inimesed jõuavad tegeliku armastuse faasi, sest see võimuvõitluse faas, tundub liiga hirmutav olevat ja ka liiga valulik teinekord. Ja nüüd ongi erinevad sellised võimalused, et siis erinevates faasides, mida me läbime ja suure tõenäosusega on oluline läbida sellised koolitusi, mis räägivad üldistest tendentsidest, oskustest paarisuhetes, aga ma hästi soovitan ka selles võimuvõitluse faasis võib-olla natuke terapeutilisemalt mõtiskleda, mis siis toimub meie vahel, et kuidas ma tegelikult kannan oma lapsepõlve mustrid käesolevase suhtesse. Minu jaoks on hästi uus ja huvitav avastus olnud ka imago suhteteraapia, kus õpitakse omavahel rääkima, õpitakse omavahel kuulama, rääkima, õpitakse tänu meeles kuulama rohkem teineteist ja õpitakse niimoodi suhtlema, et me nagu ehitaksime silla teineteise maailmadesse. Et tõesti jõuame, me väärtustame niivõrd sügavalt teineteist ja tema maailma ja tema viisi maailma näha ja mõelda, et me oleme võimelised tema poolt öeldut talle tagasi peegeldama selle läbi sügava austuse ja tänumeele. Väga sageli on see, et kui meil on juba väga konfliktsed olukorrad, siis me kipume sinna midagi omalt poolt sisse lugema, me kipume tõlgendama negatiivselt, me kipume tõlgendama ja nägema asju, mida seal tegelikult ei ole, ehk me tegelikult ei ole enam sellises adekvaatses suhtlussituatsioonis. Meie suhtlus ja info jagamine meie vahel on juba häirunud. Ja läbi nende erinevate koolituste ja teraapiate on võimalik taastada seda kontakti. Ja on võimalik jälgida, et saada kõrval pilku, mida me tegelikult teeme, kui me oma vahel suhtleme. Ja siin on võib-olla isegi see huvitav mõte, et see, millest me räägime, ei olegi niivõrd primaarne, kui see, kuidas me oma vahel suhtleme. Jällegi me jõuame selle kultuuri juurde tagasi. Me oleme nüüd rääkinud üsna palju sellistest tagasilöökidest ja rasketest kohtadest paari suhtes, aga väga oluline on ka see, kuidas me hoiame armastust üleval, kuidas me hoiame armastust sellisel moel üleval, et me teame, mis kõnetab teist osapoolt. Et me õpime kõnelema sellises armastuse keeles või kasutama sellist armastuse stiili, et teine inimene tunneb, et ta on armastatud ja hoitud. Ehk jällegi, ma võib-olla astun natukene oma mugavused soonist välja ja proovin midagi muud, sest minu jaoks võib-olla mind kõnetab hoopis teissugune viis ja keel. Ja see on nüüd see, millest see raamat armastuse viis keel ka räägib. Ja me prepaarisuhte koolitusel räägime armastuse kuuest erinevast keelest või erinevast stiilist, kuidas armastust väljendada ja kuidas seda me siis kas kätte saame, et me tunneme, et me oleme armastatud. Teinekord on nagu selline lühis, et üks osapool kirjutab kauned luuletusi, aga teise jaoks ei ole see, ei oma see mingisugust tähendus, kuna põrandal istud on panemat juba mitmendat aastat. Ja sinna tahame takerduma, eks ole?
Nagu ma aru saan, siis suhted võivad olla väga erinevates etappides ja järkudes, arengujärkudes ja ka erinevates kriisijärkudes. Et oletame, et üks abielu on nüüd tõesti täiesti kriisis, mees ei ole nõus muutuma, tahab näiteks jätkata oma joominguid, sõpradega väljas käimisi, Ja võib-olla aegajalt ka piiluda mingi teise naise kõrvalt. Naine omalt poolt võib-olla, no tal ka mingisugused oma kangused, joinnakused asjad ja ei ole nõus muutuma. Tekib selline kaks kõva kivi efekt ja tulebki selline kriis. Ja nüüd tõenäoliselt on pigem see efekt, üks nendest ei ole nõus, isegi kui näiteks teine on nõus minema kuskile, et lasta ennast harida, et minema kuskile paari koolitusele või nagu päästa seda abielu või seda suhet. Aga ma saan aru, et erinevates kriisides ja karidele olevaid abielusid on siiski võimalik päästa.
Ja üldine arusaamine nüüd meil aitajatel, nõustajatel, terapeutidel on see, et tegelikult on igal inimesel sügaval kusagil südame sügavuses see igatsus, et ühendus taastuks uuesti. Et kuidagi me jõuaksime tagasi sellesse aega, kus me olime noored armunud esimese armastuse juurde. Lihtsalt, et see valu koht võib olla seal niivõrd nagu lämmatanud selle, et me ei julge isega enam uskudega loota. Ja võib-olla see on ka selliste saadete ülesanne nagu täna siin, et öelda ka välja, et sinna on võimalik tagasi jõuda. See võimalus on igal paaril olemas. Me ütleme ka prepaarisuhte koolitusel, et prep on kõigile, kes suudavad otsustada viibida kahekesi ühes ruumis. Aga jällegi see on niivõrd otsustuse koht ja valiku koht, et mida ma inimesena olen valmis tegelikult tegema, et jõuda selle ühenduse taastamiseni. Ja Jumal on andnud meile vaba tahte ja ka nendes küsimustes me tegelikult saame ikkagi teha oma valikuid. Kahjuks see on nii ja õnneks see on nii. Et meile on antud tohutu võimalus ja potentsiaal, kui me seda vastu võtame ja rakendame.
Kus selle koolituste kohta infot saab?
Koolituste kohta, kui me uued gruppid avame, siis me püüame tavaliselt läbi erinevate koguduste listide seda reklaamida, ka läbi erinevate kristlike meediakanalite suure tõenäosusega. Me üsna varsti kuulutame välja uued gruppid siis koguduste liikmetele, ühte gruppi juhime mina, Kaia Kapsta ja Hannes Ermaküla ja oleme ka kokku panemas üsna pea ühte gruppi noortele, kes on päris oma suhte alguses ja seda gruppi hakkavad juhtima Karmen ja Meelis Maikalu.
Selge, see on hea teada, et nii noortele kui vanadele on erinevad võimalusi ja saab juba, ma mõtlen, kui juba ka noored saavad seda fundamentile rajada, et mitte sattuda nendesse kriisidesse ja nendele karidele.
Et seda me ei luba, et inimesed ei sattu kriisidesse ja karidesse. Pigem on see tarkuse teadmine, mida siis ette võtta.
Täpselt.
Karid ja kriisid nagu nii tulevad. See käib koos arenguga ja inimeseks olemisega.
Sellega peab arvestama, et ja. Nii või teisiti raskeid hetki tuleb nagu elus ikka. Kriise, tülisid, probleeme, arusaamatusi, aga lihtsalt on vaja tarkust ja oskust, kuidas need asju lahendadaks.
Absoluutselt.
Kui on sellesse usku ja lootust ja on tahtmist, siis kõik see on kätte saadav just sinule täna, kui sa tunned, et see kõnetas sind, siis loodan, et sellest oli kasu ja abi ja et see võib tuua suuremat õnnelikust nii individuaalselt inimestele kui siis ka paari suhetesse. Head kuulajad, olge väga õnnistatud ja kohtumisin järgmises puslesaates. Mina olen Arto Aunap ja minu oli täna Kaia Kapsta.
Pusle. Jumala abiga pilk kokku.